Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me tituit kryesor. Vritet një person në Prishtinë. Gjermania thot se mos respektimi vendimit të kushtetuesës kërcënon mirëqenjen në Kosovë dhe integrimin në BE. Ukrainasit shprehen skeptik para takimit Trump-Putin. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se një person është vrarë në mbrëmjen e së hënës në Prishtinë. Sot rreth orës 22 është raportuar për gjuajtje me armë zjarri në Hajvali, ku është vrarë një person. Vdekja e viktimës mashkull është konstatuar nga ekipi mjekësor në ÇKUK, ka thënë zëdhënësja e policisë Flora Ahmeti në përgjigje ndërguar të hënën në mbrëmje. Ajo ka treguar se policia i ka nisur hetimet për zbardhjen e rastit dhe është në kërkim të personit të dyshuar, i cili tashmë është identifikuar. Kjo është vrasja e pestë që ka ndodhur në Kosovë brenda dy ditësh. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, u ka bërë thirrje policisë së Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjyqësorit dhe udhëheqësve të çdo komune për të nisur një fushatë të koordinuar për konfiskimin e të gjitha armëve të paligjshme. Më 10 gusht është raportuar për vrasje të trefisht në Gjilan dhe një vrasje që dyshohet të jetë kryer me thik në Prizren. Të dyshuarit për vrasjen në Gjilan janë në arrati, ndërsa i për vrasjen në Prizren është arrestuar. Autoritetet kanë thënë se janë duke kryer hetime dhe nuk kanë dhënë holësi mbi motivet e vrasjeve. Ministria e Drejtësisë i ka bërë thirrje Këshillit Prokurorial dhe atij gjyqësor që të nisin menjëherë procedurat disiplinore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që kanë qenë të përfshirë. Vazhdojmë edicionin me lajme të tjera. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë tha për Radion Evropa e Lirë se pret që të gjitha fuqitë politike në Kosovë të respektojnë plotësisht dhe të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për konstituimin e përbërjes së re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Berlini paralajmëroi se do të ketë pasoja nëse ky vendim nuk zbatohet. Tani politikanët duhet të veprojnë në mënyrë urgjente që të japin fund kësaj krize gati 6 muajshe. Ne presim një zgjidhje të shpejtë brenda afatit të kushtetueses dhe u bëjmë thirrje të gjithë hisedarëve politik që të veprojnë drejt një kompromisi. Dështimi për ta respektuar vendimin paraqet kërcënim për mirëqenien e qytetarëve dhe rrugën e integrimit në BE. U tha në përgjigje në ambasadës gjermane në Prishtinë dërguar Radios Evropa e Lirë. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 8 gusht publikoi njoftimin mbi aktgjykimin e saj lidhur me ngërçin politik, duke thënë se deputetët duhet të konstituojnë kuvendin brenda 30 ditësh dhe se kryekuvendari i ri duhet të zgjidhet përmes votimit të hapur. Edhe ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Italisë në Kosovë u kanë bërë thirrje deputetëve të kuvendit të Kosovës që ta respektojnë vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Ambasada e Italisë në Prishtinë ka thënë në Radios Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese ka qenë e qartë në vendimin e saj. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë mediumit lokal në Kosovë Koha se bllokimi i vazhdueshëm politik po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën. Populli i Kosovës pret nga udhëheqësit e tyre të përmbushin angazhimet për të punuar në interesin më të mirë të vendit. Ky bllokim i vazhdueshëm politik po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën. Lëvizja vetëvendosje, partia që ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit, e ka parë vendimin e kushtetueses si devijim të rrezikshëm nga roli kushtetues dhe që sipas saj është në kundërshtim me parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe ndarjes së pushteteve. Partitë e tjera të mëdha shqiptare që në legjislaturën e kaluar kanë qenë në opozitë e kanë mirëpritur vendimin duke e konsideruar fitore kushtetuese dhe demokratike. Ndërkohë që janë bërë 6 muaj që partit nuk kanë arritur të gjejë një kompromis për konstituimin e kuvendit, fillimisht sepse partitë e mëdha shqiptare konsideronin të propozuarën e LVV-s për kryeparlamentare Albulena Haxhiun si figurë përqarse dhe më vonë për shkak të ndryshimit të mënyrës së votimit nga të hapur në të fshehtë. Një ditë para publikimit të vendimit të gjykatës, ambasada britanike në Kosovë ka vlerësuar që funksionimi i gjykatës kushtetuese në mënyrë të pavarur është jetik për demokracinë dhe që të gjitha vendimet e saj duhet të respektohen dhe zbatohen. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia po punojnë për ta konkretizuar në praktik bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes për të cilin u dakordua në letër para rreth 5 muajsh, kur ministrat e mbrojtjes nënshkruan një deklaratë të përbashkët më 18 mars në Tiranë. Ministritë e mbrojtjes nga Kosova dhe Shqipëria konfirmuan për Radion Evropa e Lirë se grupet e ekspertëve po punojnë për planin e zbatimit të deklaratës. Ministri në detyrë mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, thotë se më 18 korrik në Tiranë është mbajtur takimi grupit zbatues për ta zbërthyer planin në nivel operacional. Nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë, e cila ishte mikpritëse e ceremonisë në shkrimit të marrëveshjes, thanë se në shtator të këtij viti do t'u paraqitet për miratim ministrive të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, udhëzuesi i cili është drejt finalizimit. Në deklaratën që u nënshkruan nga ministri në detyrë mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, ai i Shqipërisë Piro Vengu dhe i Kroacisë Ivan Anušić u vendosën 4 pika bashkëpunimi. Promovimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimi për industrinë përkatëse, rritja e ndërveprueshmërisë ndërmjet edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve, kundër përgjigje ndaj kërcënimeve hibride dhe rritja e qëndrueshmërisë, ofrimi i mbështetjes së plotë për integrimin euroatlantik. Në tekstin e deklaratës u tha se ky bashkëpunim është për të siguruar pozicion të mirë për të bërë ballë kërcënimeve dhe për të arritur objektivat e mbrojtjes dhe sigurisë. Blerjet e përbashkëta të armatimit. Blerja e kapaciteteve mbrojtëse është angazhimi i parë në deklaratë për të cilin u zotuan ministrat e mbrojtjes. Në këtë aspekt, sipas Maqedoncit, synohet që të bëhet një porosi për blerje në vend të tri porosive të veçanta nga secili shtet.
Një sistem që jemi të interesum të rreth me porosit si një blerje, të ishtë përgjumë normalisht legislaturë në së cilë zanë, po sasia edhe kuha e liferimet më determinu pëse të përbashtë. Njërë që me lesu pa këtë qështjen se për Amerikës kur të nërë ma shumë, e ki mund si një morë dhe ma lirë dhe ma shpejt.
Këto blerje parashihet të bëhen me fonde kombëtare të secilit shtet. Maqedonci pret që shtetet partnere në këtë marrëveshje do të ndihmojnë Kosovën drejt integrimit euroatlantik, siç thotë se zotohen në deklaratë në mënyrë specifike, sa i përket antarësimit të Kosovës në partneritetin për paqe të NATO-s. Muaj më parë, qeveria kroate i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se kësaj nisme mund t'i bashkohen të gjitha vendet që po ashtu duan t'i ofrojnë mbështetje Kosovës dhe Shqipërisë në rrugën e tyre evropiane dhe euroatlantike. Deri më tani zyrtarisht nuk është njoftuar ende nëse këtij bashkëpunimi do t'i bashkohet edhe ndonjë shtet tjetër. Qëllimi i bashkëpunimit sipas qeverisë kroate nuk është krijimi ndonjë aliance ushtarake. Një aliancë e tillë përveç antarësimit në NATO, as që është e nevojshme, kishte thënë qeveria kroate në mars të këtij viti. Ministri në detyrë mbrojtjes, Ejup Maqedonci, thotë se do ta shfrytëzojnë takimin e radhës të kartës SBA Adriatic A5, që pritet të mbahet në tetor të këtij viti, për t'u kërkuar partnerëve rajonal të bashkohen. Antarët të kartës së Adriatikut janë Shqipëria, Kroacia, Maqedonia, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina, kurse Kosova mban statusin e vëzhguesit. Pritjet nga marrëveshja. Përveç bashkëpunimit në industrinë e armatimit, shtetet pritet të kryejnë stërvitje ushtarake 2-palshe dhe 3-palshe, si dhe të bashkëpunojnë në rekrutimin e personelit duke rritur mundësitë e edukimit përmes akademive dhe kolegjeve ushtarake. Gjithashtu pritet të ketë një angazhim të përbashkët për të luftuar kërcënimet hibride, duke përfshirë kërcënimet kibernetike, fushatat e dezinformimit, si dhe ndikimin dëshakeq të huaj që mund të kompromentoj ose ndikoj në sigurinë kombëtare dhe rajonale. Parashihet që ndërmjet shteteve partnere në këtë marrëveshje të shkombehen informacione dhe shërbime inteligjente për të parandaluar sfidat e përbashkëta. Maqedonci thotë se kjo marrëveshje u mirëprit në Pentagon, kur ai zhvilloi një vizitë në SBA në muajin qershor të këtij viti.
Në Pentagon kur kumçin ka qenë jashtëzakonisht reagim pozitiv i Departamentit Mbrojtjes për marrëveshjen trilaterale se kanë pasur si një mundësi të bashkëpunimit regional për mi adresu sfida. Është mirë pritje edhe prej shumicës të vendeve të NATO-s që kemi pasur takim, me ata që kemi pasur takim.
Megjithatë, kundër këtij bashkëpunimi kishte dalë Serbia, presidenti i së cilës Aleksandar Vučić tha se po shkelet marrëveshja nën rajonale e vitit 1996.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
E ndërsa Bota po e pret takimin e paralajmëruar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, qytetarët në Ukrainë shfaqin zhgënjimin dhe dyshimin e thellë. Nuk presim asgjë, thon ata duke shprehur mosbesimin për një marrëveshje paqe, hollësi në raportin e përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku.
Kur presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin të takuan këtë javë në Alaska për të negociuar dhënien e fund të luftës në Ukrainë, të shumtë janë ata që presin pakt. Ukrainasit nuk janë në mesin e tyre. Pas më shumë se 3 vjetësh luftë dhe bisedimeve për paqe që përfundonin ende pa nisur mirë, më pas ultimatumeve të papërfillshme dhe mira të vdekurve, Ukraina tenton t'ju bëj ballë trupave ushtarake ruse. Optimizmi se do të ketë përparim në bisedimet në Aljask më 15 gusht është shumë i zbet në Ukrainë, të paktën deri më tani. Nuk ka shumë për të shpresuar për ndonjë zhvillim pozitiv, ka thënë një burr në Kiev për televizionin Current Time. Mendoj se është fazë e re në zinxhirin e afateve kohore. Friksohem se situata do të zvaritet kështu deri në fund të mandatit të presidentit aktual amerikan, ka shtuar ai. Për para takimit, Washingtoni duket se ka nisur të përgatis Kievin dhe Moskën për kompromiset më dha, në mënyrë që të përfundoj lufta, pasi nën presidenti amerikan, J.D. Vance, ka paralajmëruar se ka mundësi që të dyja palët të mbesin të pakënaqura nga marrëveshja përfundimtare. Rusia e ka injoruar vazhdimisht idenë e takimit me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke thënë se diçka e tillë mund të ndodhë pasi palët të jenë gati për të nënshkruar marrëveshjen për paqe dhe jo për një marrëveshje armpushimi. Por ai moment duket shumë larg për shkak të dallimeve të thella në qendrime mes rusëve dhe ukrainasëve në shumë aspekte, përfshirë territorin dhe sigurinë, pavarësisht tri rundeve të bisedimeve direkte në Turqi prej mesit të majit. Putin e ka refuzuar propozimin e Zelenskit për të takuar ball për ball, kur dy shtetet kanë zhvilluar rundin e parë të negociatave në Stamboll. Ai ka thënë javën e kaluar se sërish e ka bindjen e njëjtë dhe që nuk ka asgjë kundër takimit me Zelenskin, por fillimisht duhet të krijojnë disa kushte që ato momentalisht, sipas tij, janë shumë larg. Nuk pres asgjë nga takimi, pres vetëm prej ushtrisë ukrainase, ka thënë një grua në Kiev. Bisedimet zhvillohen në një moment të rëndësishëm pasi Trumpi duket se është shumë i zemëruar me Putinin. Presidenti rus në anën tjetër nuk duket se ka disponim që të heqë dorë prej synimeve fillestare. Trump dhe Putin i kanë zhvilluar 6 biseda telefonike, ndërsa një zyrtar i lartë amerikan ka udhëtuar në Moskë të paktën 3 herë. Vendimi për të atakuar Putinin ball për ball reflekton bindjen e presidentit amerikan që marrëdhënia e tij me liderin rus do të rezultojë në marrëveshje për paqe të qëndrueshme. Për Putinin, takimi me Trumpin pa prezencën e Zelenskit apo ndonjë zyrtari tjetër ukrainas është fitore e vogël dhe reflekton pozicionin e Putinit se Zelenski është lider jo legjitim dhe që marrëveshja për përfundim të luftës mund të arrihet vetëm me Shtetet e Bashkuara. Udhëtimi në Shtetet e Bashkuara përbën një tjetër fitore për Putinin, ndaj të cilit ekziston flet arrestim i lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale në ndryshimet se ka kryer krime lufte. Vetëm vendet anëtare të gjykatës janë të obliguara që ta ndalojnë atë, ndërsa administrata Trump ka çasje armiqësore ndaj tribunalit të Hagës. Megjithatë, një grua ukrainase i ka thënë televizionit Current Time se ndonse nuk pret përparim si rezultat i takimit, ndoshta Trump do të mund ta shtyjë Putinin në rrugën e paqes. Nuk pres më asgjë, ka thënë ajo. Por në fakt shpresoj. Edhe miqtë e mi njëjtë që Trumpi do të bëj diçka, ka shtuar ajo.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.